Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Har dere lyst til å høre noe kult?
Der har vi introen din.
Det var faktisk fantastisk. Det var faktisk jævlig tidlig. Ja.
Det helt sykt faktisk.
Så
høy og god lyd da. Litt mer Emilio I monitor, takk.
Kjente du igjen soundtracket?
Nei, altså, jeg kjente det igjen, men jeg vet ikke hvorfra.
Da-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra.
Nå har jeg skjønt at den er der,
ok? Da-ra-ra-ra-ra-ra. Nei. That wasn't there before.
Ja,
ja. Ja, jeg har skjønt den der. På La La Land.
Ja. City of stars. Look how they...
Skal jeg begynne?
Jeg har begynt, men ikke vær så pessimistisk som du var I sted.
Ok, litt mer...
Litt mer...
Litt mer som Lars var I sted.
Se litt mer på med lys på livet.
Ah. Hvis livet en middag, så gjorde nei det desserten. Velkommen til bords.
Du skal snart dø.
Var det litt mørkt det også?
Ja. I livets middagsselskap så har du kommet til design. Liksom. Velkommen til livets høst, kan du ikke så godt si.
Hvis du våkner om morgenen og litt sulten på noe søtt, så har vi her Mario Luff, Lars Nugati og Emilio Pienhetsmør.
Velkommen til senior-kino-guiden med Jordan Eida.
Hei!
Hei!
Hei, vi Jordan Eida. Vi en del av nabovarsel-konsernet, og vi glad for at du kommet her for å høre på oss I dag. Du kan gjerne sjekke oss ut på internett, sosiale medier. Det står noe som heter Stitcher her.
Det en veldig populær app for podcaster på sånn Android-telefoner og sånn.
Jeg bruker Overcast.
Ja, det bra det også.
Det liker jeg. Vi også på sosiale medier og iTunes, men akkurat nå vi inne I ditt øre.
Ekkelt.
Litt hyggelig. Vi har det vanlige Suicide Squad-teamet her.
That's Emilio, it, with some kind of Suicide Squad.
Esteban Sanhueza.
Ja, det meg.
Lars Frøshov.
Lars Christian Frøshov.
Ja. Lars Frøshov Christian.
Bonjour, ça va.
Og meg, Mario Urban Mansokker. Velkommen.
Mm-hmm.
I dag har jeg mast om at vi skal se en film sammen og snakke om den.
Ja, premiere på det nye konseptet.
Ja, Jordan Eida utfordrer Jordan Eida.
Skal vi kalle det for Jordan Eida utfordrer?
Det, jeg følte det var litt sånn...
Ja.
Ja.
Altså nå ikke det sånn dag, kamp altså, om liv og død utfordring.
Men nå det, I dag det du som har utfordret oss, holdt jeg på å
ja.
Si. Vil jeg påstå?
Det vil jeg si, men jeg enig I.
Men Mario, du må nesten forklare ja, The People.
Det ble litt varmt.
The People.
Ja, for jeg liker å se film og snakke med disse to vennene mine om film. Så I dag har jeg valgt ut en film som heter Winter's Tale. Jeg kom på den når vi snakket om So Grey. Nei.
So Grey?
52 Shades of Grey.
50 Shades Darker.
50 Shades Darker. Og Lars... snakket så mye om at plottet bare gikk haywire av og til. Og da kom jeg på at jeg hadde sett en film som jeg synes var helt ute å kjøre, som jeg gjerne ville se med dere. Så vi skal snakke litt om
altså den her.
Winter's Tale, da. Etter at vi har snakket litt om noen kinofilmer. Advarselen kommer her allerede nå om at det blir spoilerfullt.
Når vi snakker om Winter's Tale.
Ja, absolutt. Vi kan spoile de andre hvis vi vil også, men
nei,
det vil ha vært. Okay, vil ha vært.
Nei, vil ha vært.
Kan hende vi røper et par ting om skjønnheten utgjør.
Hei. Men det er ingen som har sett originalen han er basert på. Nei. Så det er jo en fare.
Jean Cocteau sin
bete.
Det kan vi komme tilbake til.
Men la oss begynne med en liten lynrunde. Dere har vært på kino og sett en ukjent film om en kvinne. Den heter Kvinne, ukjent.
Hva, ja, Emilio har sett den.
Emilio har sett den. Han pekte på deg.
Jeg kan ikke huske å ha sett den.
Ja, nei, det var det vi tenkte. Jeg tenkte vi kunne avklare at de to første filmene er det bare jeg som har sett.
Ja.
Og så, hvilken rekkefølge leser du opp i?
Ja, det kommer an på hvilken rekkefølge. Du kan rett og slett overraske oss nå.
Jeg kan surprise deg.
Det er du som er kaptein.
Men Emilio.
Ja, nå har vi begynt med Kvinne ukjent.
Fortell litt om Kvinne ukjent.
Kvinne ukjent, dette er en lynrunde. Den nye filmen til Dardenne-brødrene fra Belgia. Og hvis du vet hvem det er, så er denne filmen noe for deg.
Vet
hvis
meg og Mario hvem det er?
Dere har...
Jeg vet ikke om jeg vet hvem det er.
Ikke heller.
Jeg vil ikke si nei, bombastisk.
Det er blant de få som har vunnet Gullpalmen to ganger. Og de vant med Rosetta i 1999, da David Cronenberg var jury-sjef. Faktisk en veldig kontroversiell pris, og noen år senere så vant de den igjen.
Var det fordi de slapp stein litt senere, så ingen som skjønte filmen?
Veldig bra referanse til språkets utvikling.
Takk.
For tusenvis av år siden. Har du sett Rosetta Stein, forresten?
Jeg har lest selve steinen.
Jeg trodde det var en Paradise Hotel-referanse.
Det skjønte ikke den.
I finalen så holder de hver sin kule eller et eller annet. Og hvis de holder den helt til liksom, premiepotten har bygget seg til maks, så deler de det på to. Eller liksom, den bygger seg opp liksom, fra 10.000.
Ja.
Ok, vi går opp til 20.000. Og så hvis du dropper kula di, når som helst, så får du de pengene kun for deg selv. Men hvis begge to venter helt til det er ferdig, helt til det er kommet opp til maks, og venter enda lenger, for det skal være spennende, så deler man det 50-50.
Ja. Så trikset venter lenger, og så slipper.
Altså, det kommer jo an på om du har lyst. Altså, noen har jo lyst til å dele også.
Du kan bare dele etterpå.
Noen slipper kula på 10 000 kroner, bare for å kødde med...
Sykt.
Men, ja, ja, okay, det hadde tydeligvis ingenting å gjøre med, da. Rosetta Steinen.
Ja, men det var disse brødrene, de laget denne filmen.
Disse brødrene.
Ja. Så disse brødrene har laget Kvinne ukjent, deres nyeste film. De har en helt fantastisk filmografi, og hvis da den brødrene et ukjent navn for deg, så anbefales det å sjekke ut. Den mest kjente filmen er nok Two Days, One Night med Marion Cotillard. Jeg liker veldig godt en film fra 90-tallet som heter La Promesse. Det de er kjent for er at de moderniserte denne sosialrealistiske stilen med håndholdt kamera, litt sånn dokumentarisk stil, men så skjer det, men selve plottet er som oftest veldig sånn spennende, du gruer deg til hva som skal skje. Sånn er det litt grann i Kvinne ukjent. Det er da en lege som jobber over tid og har begynt å bli veldig stresset etter der filmen åpner, så det er noen som ringer på. Og hun sier til assistenten, nå er vi alt for mye på overtid. Vi kan ikke slippe inn folk nå, og hvis det er noe akutt, så ringer de på flere ganger. Det skjer ikke. Hun går hjem, klar for en ny dag. Politiet er på legekontoret. Det har blitt funnet en kvinne uten identitetspapir og drept utenfor. Og de lurer på om de kan se videoovervåkings, altså videofootage som de har. Det viser seg at den kvinnen som ringte på den ene gangen er den kvinnen som har blitt funnet drept. Legen får sykt dårlig samvittighet av naturlige årsaker. Hun kan ikke bistå i etterforskningen, men hun kan prøve å finne ut av, eller hjelpe til med å finne ut av hvem hun var. Hennes identitet. Ergo Kvinne ukjent. Høres dette spennende ut, så er denne filmen å anbefale.
Den franske prequelen til Jane Doe.
The Autopsy of Jane Doe.
Yeah.
Ja, tenk om det var en shared universe. Det hadde vært, vet du hva, det hadde faktisk vært litt fett. For det er veldig ulike filmer.
Ja, nettopp. Digg. Okay. Spennende. Det er flere kvinner på programmet her. Denne gangen handler det om de moderne kvinnene.
Har noen av dere sett en film som heter Beginners med Ewan McGregor?
Nei. Når han finner ut at faren er homofil?
Ja.
Nei.
Du har fått med deg det viktigste.
Ja, jeg har sett trailer og lest om den. Det er jo et par år gammel.
Det er et bra premiss, ikke det? Sånn, faren blir enkemann og bestemmer seg for å komme ut av skapet han...
Det er vel ganske vanlig i staten USA, ikke det?
Ja, kanskje.
Jeg vet ikke.
Jeg tror det.
Det, uansett, det skjedde uansett med faren til regissøren Mike Mills.
Er det oppfinneren av majonesen?
Nei, men han deler faktisk navn med bassisten i R.E.M., og det er veldig mange som tror at det er en og samme person. Det er det ikke.
Gratis promo, da.
Ja. For hvem?
For begge.
For begge. Hey man, I love your band. Heard your dad was gay. Ja.
Ja.
Uansett, hvis folk bør sjekke ut Beginners, det er en veldig fin film om... om liksom et
for, det er sånn hjertevarm film, ikke?
En hjertevarm, men smart film om et forhold mellom sønn og far som på en måte starter på nytt.
Ja.
På en måte ikke. Ja.
Det vil jo aldri kunne starte på nytt.
Nei, det er akkurat det de finner ut av. Men den gjør jo på en måte også det når faren sier jeg har hatt en livsløgn hele, altså, frem til nå.
Jo, men da likevel 75 år. Og, altså.
Ja da, det er akkurat det.
Jo, men forholdet er jo forandret seg jo. Du kan jo ha
nytt kapittel, vil jeg ha sagt.
Nei, men si du har en kjæreste som slår deg opp, så har du fremdeles liksom et forhold. Men det er jo ikke kjæreste lenger, for eksempel.
Nytt kapittel, begynner ikke på nytt.
Nei.
Vet du hva? Se filmen og finn okay. ut av det selv.
Merker at vi kanskje burde ha sett den filmen.
I stedet for Winter's Day.
Så kan vi snakke om fedre.
Uansett, dette er altså den nye filmen til Mike Mills som lagde...
Er det han bassisten i R.E.M.?
Ja, stemmer. Veldig fin film. Jeg hører Everybody Hurts.
Ja.
Uansett. Denne gangen har han laget en film basert på sin mor, som også var en veldig unik person, men som døde allerede på 90-tallet.
For det er faen var homo. Nei.
Fordi hun døde av kreft, lungekreft. Men filmen handler ikke om det. Filmen handler rett og slett om da han egentlig var i puberteten på slutten av 70-tallet. Hun var alenemor, og nektet han å egentlig ha kontakt med faren. Hun eide en villa, og leide ut rommene i den villaen til andre. Og Annette Bening, som spiller moren, gjør en helt syndsyk fire-rolleprestasjon. Altså, det er en skandale at hun ikke ble nominert til Oscar.
Annette Bening Lag Beckham? Nei, unnskyld.
Bra. Alright, vi får bare... Mario, dette er din siste episode.
Vi får et forsøk til det, bare. Ja, men hun burde ha blitt nominert i hvert fall.
Hun burde ha blitt nominert for en Oscar. Elle Fanning er også veldig god.
Ja, jeg liker Elle Fanning.
Som en slags girlfriend material i denne filmen.
Mm-hmm.
Du, jeg likte han kjempegodt. En av mine favorittfilmer så langt i år. Oi. Jeg synes det var et stort steg opp fra Beginners. Jeg kan anbefale de aller fleste om å se han. Den er underholdende, den er tankevekkende, den er... mye bedre enn det premisset får han til å høres ut som. Jeg likte han, og Britt Sørensen likte han, og min samboer likte han, og nesten alle jeg har hørt som har sett han, har likt han. Jeg tror det er på mange måter en kul, rar film for alle. Tror det eller ei.
Moderne kvinner der altså?
20th Century Women heter han på engelsk.
Mike Mills?
Mike Mills,
Digger,
bassisten i Not bassisten i R.E.M.
Da har Lars vært på kino også, faktisk.
Mm-hmm.
Patriotens dag.
Ja.
Hvilken patriot er det snakk om?
Hele Amerika, er det
Oi. Så det er ganske stort persongalleri.
Nei, det handler jo om Boston, først og fremst. Hvor for øvrig New England Patriots er fra. Jeg er fra New England, men... Boston sitt lag, da.
Ja.
På mange måter, som Red Sox. Patriots Day er enda en film med Peter Berg i regissørstolen, med Mark Wahlberg som hovedrolle.
Marky Mark.
Tredje filmen de har laget sammen, basert på en sann historie, også. som handler om eksplosjonene, det terrorangrepet på Boston Marathon i 2013. Mm. Men med en veldig realistisk framvisning av det som skjedde, bare at vi har Mark Wahlberg som tar oss gjennom alt sammen.
Loser oss trygt frem.
Ja, for han, i, altså han finnes ikke, bortsett fra i filmen på en måte, den figuren, eller den personen, men han liksom vårt, han vårt kamera, han som vi liksom følger gjennom filmen, men og det noe jeg, for meg det, altså, jeg synes det var helt supert å ha noen å liksom heie på og sympatisere med, sammen med alle disse terroristofferene selvfølgelig. Men lærte egentlig en del om det som skjedde de døgnene. Det var sånn, du snakket om 2-3 døgn, hvor det var liksom eksplosjon, jakt på terrorister og hva som skjedde imellom. Og ja, synes det var helt right. Ikke noe mestverk, selv om jeg er veldig glad i Peter Berg, som lagde, han lagde Deepwater Horizon, og så lagde han, hva heter den militærfilmen for det? Lone Survivor.
Lone Survivor, ja. Og så lagde han en, var det han som lagde Shooter i sin tid?
Nei.
Det var kanskje noen andre.
Men det var Mark Wahlberg, ja.
Jeg blir litt sånn vant med å se Marky Mark i komedieroller. Så så jeg bilder fra en film han spiller Politino, og så måtte jeg tenke meg om sånn der, er det en oppfølger til... The other guys. Ja. Nei.
Nei,
seriøs rolle.
Det er jo Patriots Day du så.
Det er den til.
Ja, ja,
det er. Åh, fett, jeg vet hva film du snakker om. Det er ganske kult.
Hjalp ikke å oppsummere.
Ja, tydeligvis.
Nei, for jeg har satt det inn i bildet.
Ja, det er alt.
Ja, han er politimann da. Sorry.
Ja, ja, yay or nay. Jo da, eller nei da.
Jo da.
Ikke,
det er ikke det meste.
Ikke en jo da, men en jo. Ja, jo. Ja, jo da.
Et film fra kanskje samme land, United States of Love.
Nei.
Nei, den er fra Polen.
Ok. jeg tror du er på en segway, ok?
Ja, ja, men det var veldig, veldig bra. Vet du, du lærer i faget som programleder.
Takk, takk.
Dette er et stort steg opp fra forrige gang du var programleder.
Hæ, var ikke jeg drit på da?
Jo.
Nei, jeg holdt på å klikke. Det som jeg ikke var med på, den ene episoden jeg ikke har vært med på, fra 50-jubileet.
Var det dårlig?
Åh, nei, det var ikke dårlig. Jeg bare ble så sur.
Hvorfor det?
Fordi du tror at du har blitt lovet en X-Men-film i Logan, og jeg har sett, jeg gikk tilbake og så sånn tre forskjellige trailere til Logan, og nesten det første de sier i alle sammen er sånn der, it's a different kind of time. All the mutants are dead.
Det har ikke fått med meg.
Jeg var, altså det, chatta med Emilio med Søren, og liksom, det var bare caps lock i to minutter, i hvert fall, for jeg fikk roa meg. Ingen hadde lovet deg en X-Men-film. Alle hadde lovet deg alt annet enn en vanlig X-Men-film.
Du må huske at det eneste Mario hadde sett på forhånd var et bilde av Mark Wahlberg i politikk. Ja. Men United States...
Rant. United States of Love.
United States of Love.
Den polske filmen.
En polsk film om dårlige tider sånn i, mot slutten av jernteppet i Polen. Og
det var det, dårlige tider rett etterpå, var ikke det?
Det er tre forskjellige historier. Filmen er delt opp i tre. Det er tre forskjellige historier om kjærlighetsforhold som ikke går så bra. Og etter hvert så begynner du å skjønne at det er litt sånn systemet sin feil, at kjærligheten ikke går som den burde gå. Filmet med veldig blasse farger og distanse og
stor eller liten distanse?
Mellom stor distanse.
Vanlig distanse?
Vanlig, altså det jeg prøver å si at den er litt sånn estetisert, altså den er ikke realistisk eller sosialrealistisk eller håndholdt kamera eller noe sånt.
Når du sier distanse, mener du da fysisk eller psykisk?
Jeg mener begge deler.
Ok.
Den kan minne litt om, for de som tar denne referansen, den kan minne litt om det som kalles for New Romanian Cinema.
Ah.
Som en sånn bølge som begynte sånn cirka midt på 2000-tallet med veldig mange dyktige, lovende, rumenske regissører. Lars og jeg, vi så en film som heter Graduation av Cristian Mungiu, som er en av stjernene i den rumenske bevegelsen. Du likte jo den veldig godt, Lars. Og jeg beundret den også, men denne er dessverre et par hakk under det nivået der. så hvis å se Polen på 80-tallet i en interessant tid høres interessant ut, så kan det være at denne filmen er noe for en, men det er ikke en sånn. Jeg synes ikke den var som film god nok til å anbefale den utover det.
Så det er en tjoda.
Nei, det høres ut som en nei da.
Det er en svak nei da.
Ja, en svak på nei måte. Da.
Men det er sikkert bedre enn United States of Love 3D.
Ja. Alltid United, tilbake til Love 3D.
United States of Love, actually.
Jeg hater at Mario har liksom et trumfkort, at han den eneste som har sett Love 3D i 3D.
Og for nå, etter mine siste feilskritt, så vet ikke du om du kanskje bruker den.
Altså, kan det at det er tidenes film, liksom?
Min kreativitet er måtte svekke der, ja.
Kan jeg bare kommentere at, nå slår det meg at Mario var egentlig mye mer med på pressevisningene fram til Love 3D. Så bare begynte han å si sånn, nei, sorry, jeg har ikke tid.
Det er litt stort han har gått nå. Love 3D, jeg kan ikke den dagen.
Love 3D drepte Mario.
Apropos gnist.
Ja. Så skal vi nå høre litt om en Disney-klassiker, om en nydelig mann og en grusom kvinne.
Nei. Det er, altså.
Shrek.
Jeg bare leser titelen, sorry.
En nydelig mann og grusom kvinne. Det er omvendt, Mario.
Å, det er omvendt.
Ja. Skjønnhetene udyr.
Så kan ikke menn være skjønn, og kvinner grusom?
De kan, men ikke her.
Ikke denne historien, jeg forstår. Fortell. Vi har jo alle gode minner fra det boken.
Det startet med Rosetta-stein for tusenvis av år siden.
Vi har jo alle lest boken, ja. Og har vage minner fra en tegnefilm.
Jeg har hørt den boken hvor det er sånn, pring! Snu om til neste side.
Det eneste
den
Mario,
har jeg lest.
Det eneste Mario vet om denne filmen er at Mark Wahlberg er politi.
Og så, jeg elsker når vi har sånn rød trådvits.
Og så vet jeg at det er en mann som er fortrollet til en monster. Det er en mannsjovinist nede i byen som vil gifte seg med vår protagonist. Ja. What's her name fra Harry Potter?
Bell.
Ja. Og,
Hermione Granger.
Og hun lures opp i slottet til Ron Weasley, sin storebror. Og pappaen er fanget, og hun blir altså, venner med monster.
Altså, du trenger ikke å ta noe historie-recap og sånn, nydelig, hva du holder på med.
Okay. Dere sa jo ingenting, jeg prøvde liksom bare...
Ja, nei, du var flink til å holde det flytende.
Takk. Og, heter du stoppet det?
Hva er premisset til denne filmen? For nå forklarer Mario liksom tre skjønnheten og udyre filmer.
Det var den samme filmen.
Dette er... Basically, en play-by-play av 1991 Disney-filmen. Med litt attatt. For denne filmen varer i nesten 40 minutter, mer enn originalen. Mm. Ja.
Ja.
Jeg hadde litt skeptisk og litt og veldig spent når jeg gikk inn i kinosalen. Og det tok cirka et minutt. Før jeg hadde gledestårer i øynene, og bare nøt hvert eneste sekund, til og med alle de ekstra sekundene av filmen.
Det at han er 40 minutter lenger, er det fordi at filmen nå til dags er lengre, at før var det som det måtte være vanskelig å være over 90 minutter?
Nei, det, altså, filmen er nok lenger, altså, av mange forskjellige grunner. Men, for det var med litt ekstra, altså, noen ting er bare har de brukt litt lengre tid på, liksom sånn B-foto og sånn, men også en ny sang eller to inni der.
Ja.
Men som jeg også likte, etter at Lumière synger Hver vår gjest, så hadde jeg lyst til å reise meg opp og applaudere, akkurat som jeg var i teateret.
Det var bra du sa, for det har jeg lyst til å komme tilbake
til. For jeg har hørt et rykte på gaten i dag.
Ok.
Lars, du har gått av glede og sorg. Ja. I kinosalen. Emilio har knyttet nevene og hyttet.
Nei, det har...
Det virker mer som om han har trukket på skuldrene, og det vil jeg nesten påstå verre.
Ja, men vet du hva? Det er jo på en måte det. Altså, det er jo det til... Jeg satt igjen da filmen var ferdig med litt sånn, ja, dette var alt.
Har du gjort det av Disney-filmen da? Den kom nå?
Altså, 91-filmen? Ja. Ja, hvis han hadde kommet nå, så hadde jeg tenkt sånn der, jøss, dette var ikke i samsvar med noen av trendene i animasjon eller barnefortelling. Dette kunne vært laget for 26 år siden, hadde jeg tenkt. Nei, altså, jeg likte jo Disney-filmen kjempegodt. som barn, og jeg har et forhold til den, men kanskje ikke, altså, mitt kull sin film er vel Lion King, sånn.
Den er mitt kull også,
ja.
Vi er ikke samme kull.
Løvenes konge er litt, altså.
Altså, den traff oss da vi var liksom nesten 10 år gamle, sant?
Eller, jeg begynner på så at på den tiden der så var det liksom, det spilte ikke så veldig mye rolle. Lille havfruen,
Lion King, Aladdin, går vi på kino når vi var i rett alder.
Skjønnheten og udyret,
ja,
og
det,
Løvenes konge.
Jeg tror det er mer altså, kinoopplevelsen det går på. At det, Løvenes konge er en av de første sånn sterke kinoopplevelsene jeg kan huske. Som udelt positive.
Ja.
Nei, men jeg vet ikke, jeg har vært litt sånn allergisk mot blockbustere om dagen, merker jeg. Så det kan være at jeg ser Skjønnheten og udyret gjennom et år og tenker, ok, jeg bør oppgradere ratingen litt. Men alt det Lars elsket med denne filmen er der. Jeg benekter ikke det. Men jeg ble ikke like entusiastisk for, som Lars, for å si det mildt. Og det som plager meg litt er at jeg tror at det som gir sterkest sånn følelsesreaksjoner hos Lars og hos andre, er ting som er en, altså som er en oppgradering av de tingene som var i 91-versjonen. Det er ikke det samme som å si at de reaksjoner man har er ugyldige. Det er bare det at jeg hadde ikke de reaksjonene, og jeg synes at det er litt rart at det er 91-versjonen som på mange måter gjør denne filmen om til en sterk emosjonell opplevelse.
For traileren er jo klippet nøyaktig likt som originaltraileren fra 91.
Det, altså,
er
noen,
hele filmen
noen av, lagt nei, opp? Nei, men noen av sekvensene er veldig tett opp til 91-versjonen, også visuelt.
Mm.
Den er Bell.
Du kommer til å kjenne igjen mange, mange scener, og mange, mange liksom, bilder. Det, jeg likte jo Jungelboken også veldig godt, men det,
ja,
det den bommet litt på for min del, var sangene, var liksom ikke like mye.
Var det
mye.
Sanger, det?
Ja.
Ja.
Ta livet som det faller seg.
Ja, selvfølgelig var det sanger, herregud.
I Wanna Be Like You med Kong Louie.
Mm.
En del sanger der også. Men det som her nailet de, alle sangene.
Ja, så det folk bør vite om denne filmen som kommer nå, er at det er en musikal. Altså,
ja,
på,
ja, det var jeg tenkte min første liksom anmeldelse i hodet når det nærmet seg liksom, det var sånn, La La Land, ta deg en bolle. For det, ja, altså, dette her er en ekte, altså,
for Emma mot Emma, hvem synger best?
Det spiller ingen rolle. I min bok spiller ingen rolle.
Jeg er helt enig,
jeg kan si at, altså, min mening er at Emma Stone synger best. Okay. Hvis, altså, hvis du bare hører på soundtracket.
Den en og en halv sangen og sånn.
Ja, men Liv, altså min samboer Liv og jeg er enige om at det høres ut som noe out, sånn pitch correct på Fett. Emma Watson. Sånn som du kan høre i Glee, for eksempel.
Fett.
Altså ikke autotune, men
den er sånn. Hva er den filmen? We're Back Pitches.
Pitch Perfect.
Det er vel mye autopitching.
Ja.
Men var, og det jeg ble overrasket over, var at den var akkurat like spennende mot slutten med Gaston og Udyr, for eksempel. Det var akkurat sånn som jeg, altså, la det være helt klart, dette her er en nostalgi-runkering ganger 1000.
Mm.
Og jeg hoppet i det med hodet først, altså.
Ja.
Altså, jeg tenker sånn, altså,
Du var Lars Kristian for 10 år på kino igjen.
Bare la frem meg alt, og bare nøt det.
Mhm.
Altså, etter den filmen her, så var det liksom, det var masse inntrykk og minner som kom tilbake, men det jeg tenkte var, jeg gleder meg til, nå vil jeg ha en Aladdin-film.
Ariel kommer, hvis
det. Og jeg vil ha en Lille Havfruen-film.
Ariel kommer, tror jeg.
Ja, begge.
Og det ryktes liksom, at Lindsay Lohan skal spille Ariel.
Oh lord.
Det rykte kan,
det, så du på Twitter i dag, ok?
Ja, det er nok et, det rykte er like frynsete som
Lindsay Lohan.
Hun er ikke frynsete.
Time is a flat circle.
Men det er liksom, det er, de står og øver på min
ønskelse. Aladdin har vært helt sykt.
Aladdin hadde vært helt sykt
fett. Ja.
Men en, altså, og at jeg har lyst til å gå på, tilbake og se den på vanlig kino på norsk. Jeg har lyst til å se den en gang til på norsk.
Ja, jeg blir gjerne med.
Mm.
Vil du invitere meg?
Ja, kanskje det.
Jeg vil lanske på date.
Så mye likte jeg filmen at jeg har lyst til å se den en gang til på norsk.
Med meg.
Det var
jo fett.
Skjønner du det? Ja. Og den kommer til å være, det kommer til å tjene så mye penger at du, ja. At du har ikke sett maken.
Bidra litt du også.
Ja, gjerne.
Jeg tviler ikke. Altså, jeg sier ikke at filmen er dårlig, og jeg, hvis vi blir bedt om å beskrive, eller liksom hva filmen består av, så kommer meg og Lars til å beskrive den helt likt. Jeg bare...
Men altså...
Jeg ble aldri fanget under the spell, for å si det på den
måten. Men du gjorde jo alt riktig.
Men Emilio er en liten
Nei, altså dette skulle jo være en lynrunde. Vi kan gå i, lage en spoilerspesial om denne filmen, for jeg tror alle kommer til å se den. Det, jeg synes det er mange ting i filmen som jeg gjerne skulle vært for.
Ja, da lager vi en spoilerspesial, kjempegøy.
Jeg synes så,
for, nå skal dere jo plukke og virke.
Raskt oppsummert så synes jeg at den eneste sånn, per, artisten i filmen som kommer ut av filmen med æren i behold er Luke Evans, som spiller Gaston. Jeg synes han gjør en kjempeprestasjon. Og da jeg googlet han et, altså da jeg sjekket mer ut om biografien hans, for jeg har egentlig ikke noe sånn stort forhold til Luke Evans. Jeg vet at han er Dracula Untold. Mm. Ja, så var det en sånn stor aha-opplevelse for meg da jeg fant ut at, ja selvfølgelig, han har jo en musical theater bakgrunn før han ble filmstjerne.
Men Monsieur Litvitt, hvordan er boken? Du har vel lest den?
Jeg har faktisk aldri lest boken, men jeg har sett Jean Cocteau-filmen som jo var inspirasjon for 91-filmen. Uten den Cocteau-filmen så hadde jo 91-versjonen aldri blitt laget, og den har jo... Du har jo sett den, sant?
Disney, ja.
Nei, den franske...
Nei. Litt sånn som den filmen vi skal snakke litt om nå. Vi skal gå til dybden på en tidløs kjærlighetsfortelling.
Ja.
Winter's Tale med Colin Farrell, Russell Crowe. det er dere som kan sånne skuespillernavn.
Jennifer Connelly.
Ja, hun er kjent.
Og hun fra Downton Abbey er med. Jessica Brown Finley.
Ja. Ja, det høres riktig ut.
Og en fet cameo av legenden Eva Marie Saint.
Jeg tror du skulle si Will Smith.
Kanskje vi skal minne folk på at det blir spoilere.
Det blir spoilere. Jeg er spoilet. Will Smith er med. Ja, det er masse navn her.
Kevin Corrigan, som jeg husker fra Grounded for Life, som gikk på TV Norge.
Ja.
Sånn,
som har gjort det, ganske grei karriere. En...
Ja, han er i New York, er han en veldig godt likt teaterskuespiller.
I resten av landet, da?
Ja. Nei.
Nei. Jeg tenkte da, for denne filmen har et litt forvirrende plott, synes jeg. Den har... Jeg tenkte at vi skal bare gå litt gjennom filmen.
Ja, gå gjennom filmen.
Winter's Tale.
Winter's Tale. Nå var det jo min idé å se den, så da kan noen andre begynne om filmen, tenkte jeg.
Ja, Lars. Ja. Har du sett den før, forresten, eller var dette første?
Dette var første gang. Ikke at jeg ikke likte den, men det blir nok siste gang, tror jeg.
men kan jeg spørre, fordi... Altså, dette er en sånn film hvor jeg ville vært skråsikker på at du hadde sett den. Altså, en fin... romantisk underholdningsfilm med spesialeffekter og Colin Farrell. Hva var det så?
Her har det bare markedsføringen falt gjennom, tror jeg.
Ja.
Jeg visste ikke nok om filmen.
Mm.
I utgangspunktet. Altså, jeg kan jo ganske mye om filmer jeg ikke har sett. Men den her var egentlig ganske blankt lærrett, holdt jeg på å si.
Kan vi si at, altså skal vi si at filmen floppet?
Den ja, floppet gjorde, kolossalt.
Ja.
Jeg har aldri hørt om han før min venninne Goss i Vien sa «You wanna see a crazy film?» Og sa jeg, ok. Og jeg synes, ja.
Tenk William Hurt også er med.
Ja, William Hurt, ja.
Det altså det er fire Oscar-vinnere med i denne filmen, bare så det er sagt. Ja. Og han som har laget den har vunnet en Oscar.
Ok, så...
Akiva
Goldsman.
Goldsman er da en tungløfter. Hva er det du sa i sted?
På skrivefronten.
En tungvekter, sa jeg.
Jo, men altså, dette her, han har
på
laget...
På papiret.
Han har sånn fire regiakkrediteringer på IMDb, og en av de er en film, liksom.
Han har en Oscar.
Men han har en Oscar, og han har skrevet, liksom, Klienten, Batman Forever, Time to Kill,
A Beautiful Mind,
I, Robot, Cinderella Man, Da Vinci-koden, I Am Legend, Altså, Engler og Dæmoner, han skrev ganske
ganske solide filmer.
Han har tjent nok penger til å lage den filmen her, i hvert fall.
så det, den basert på en... Det står på internett kultbok, jeg vet ikke om jeg tror på det, for jeg har aldri hørt om det før. Men Steven Spielberg kjøpte visst filmrettighetene helt sånn etter boken var sluppet, men fikk aldri laget den, for det var litt vanskelig å lage.
For det liksom... Det en, for meg så føltes det ut som en blanding av en eventyrfilm og en sånn faith-based film.
Ja, egentlig. Litt sånn... På, jeg tenkte på den som litt sånn Paulo Coelho kiosk-litteratur.
Ja.
Squeaks.
You have a gun?
I was just robbing the place, you know?
Is that still your intention?
No, it isn't.
Well then, I suppose the polite thing to do would be to offer you a cup of tea. You steal things?
I do steal things, yeah, from time to time. Lately I've been having a bit of a disagreement with an old boss, though.
Peter Lake. I want to kill him, and I wanted to stay dead.
What's the best thing you've ever stolen?
I'm beginning to think I haven't stolen it yet. You are impossibly beautiful.
What is your relationship to Beverly? Are you aware of her condition?
She's dying.
If you don't love me now, no one ever will.
I've been blackening souls and crushing miracles for longer than I can remember.
Yours is the kind of love that makes the world warm and light. The kind of love that can save her.
You'll not be saving anyone.
I smashed into you.
You alright?
I'm Abby. What's your name?
Ok, jeg kan prøve å gjenfortelle. Kort.
Ok, nå skal dere høre hvorfor Winter's Tale er så syk.
Nei, altså, jeg synes jo ikke det var syk, for det var, altså, jeg kjøpte premisset som en eventyrfilm en gang, og da er liksom, det startet med at han kan få bli jaget av Russell Crowe og gjengen hans, hopper over et gjerde, og så der står det en hvit hest som han hopper på, og den hesten kan sånn halvveis fly, halvveis hoppe, sånn psykolangt, og rir av gårde, liksom, og da er liksom, ok, der,
jeg synes allerede der blir sånn der vent litt, stopp en hold.
Nei, men du glemmer en kjempevesentlig detalj her, Lars. Og det at da han ser at det står en hest der, da hesten også bukker.
Ja, den kneler.
Kneler for Colin Farrell. Som om Colin Farrell er en aristokrat eller noe
sånt. Eller for at han skal ha lettere å hoppe opp på, eller si hei, eller, altså jeg tolker altså sånn liksom, hei, her er jeg, hopp på, så stikker vi.
Ja.
Sånn tolker jeg det. Og så viser det seg jo senere at den hesten her er...
En hund?
Ja, en slags...
Ja, en hund.
Ja, en hund.
Catched white horse.
En
sånn horse is a dog.
En mytologisk hund da, som jobber for den gode siden, da, for å si sånn. Som jobber for... laget i andre etasje.
Ja, så det en sånn guardian angel.
Ja, opplegg. En guardian angel som tar formen til en hvit hest da, ofte ifølge legendene. Og det, altså, det er engler og dæmoner og djevelen er med. Mm. Og det er liksom...
Den har en sånn her positiv livsvitenskap piss med seg med at når man har, alle har en...
alle har et mirakel i seg som de bare som bare er til en annen på... Ja, litt dårlig formulert, men jeg tror...
Ja, du har liksom et mirakel i deg som kun kan slippes løs på en annen, og hver gang det skjer, så
skjer det et mirakel.
Da får de andre ta seg litt mer kraft. Og de, nei, det var ikke noe annet nå.
Jeg tror det er, sånn som jeg oppfattet det, er at, det er sånn som vi sier, alle har et mirakel rundt seg, og så er Russell Crowe og de slemmingene, de vil gjerne forhindre at disse miraklene skjer. For hvert mirakel så blir verden et litt lysere sted, sant?
Mm.
Folk får litt mer håp, folk får litt mer lysere syn på livet, og gode tanker og kjærlighet og alt det. Så Russell Crowe og alle de slemme skal prøve å stoppe miraklene fra å skje. Det som skjer er at Colin Farrell bryter seg inn i et herskapshus, hvor hun er unge jenten som er syk med tuberkulose, Så hun må gå rundt i minusgrad hele dagen. Sitter og spiller piano, og så er han en innbrudstyv. Men når han ser henne, så bare sånn, nei, det huset her kan jeg ikke stjele, men jeg skal prøve å stjele hjertet ditt, på en måte. For han forelsker seg med en gang.
Kjærlighet ved første blikk.
Kjærlighet ved første blikk. Og så er jo Russell Crowe og de slemmingene redd for at Colin Farrell skal bruke miraklet sitt på å liksom redde livet til hun her vakre jenten som de forelsker seg hosubsi hverandre, sant?
Mm. Men altså, filmen begynner i 2015, der vi ser Russell Crowe klatre opp i loftet på Central Station.
Jeg ser Colin Farrell klatre opp i loftet.
Og så hopper vi tilbake til Central Station i 1916, og ser noe vi antar hans foreldre ikke kom inn i landet og sjøsette et barn i en pitteliten modellbåt.
Ja, en skikkelig Moses-variant.
Og så hopper vi til 1920 eller noe, og vi ser Russell Crowe bli jaget av Russell Crowe.
Du blander tallene litt.
Ja, blander tallene. Men det er fryktelig mye hopping i løpet av de første 10 minutterne. Og så kommer en hest, hopping. Og så rømmer de, og så ser vi han, Russell Crowe, driver og jonglerer noen sånne her krystaller, og samle stjernelys til å lage en modell av Central Park?
Nei, tenk på det mer som liksom det magiske speilet i Skjønnet Nydyre, eller Snøhvitt, altså det var altså, i Skjønnet Nydyre så har jo det speilet sånn, vis meg hvor Bella er, vis meg hva som helst.
En slags iPhone.
Siri, show me the beast.
Jeg tenk på det mer som en sånn type greie, okay. Enn noe annet. Men ja, han har nok, det er derfor han stiller, for å få krystaller som han kan bruke til den svarte magien sin, for å vite hvor folk er. Den delen var ikke så tydelig da. Men det var i hvert fall det han brukte. Han brukte liksom stjernelyset til å gå gjennom disse krystallene og vise han sånn, hvor er Colin Farrell, han gjemmer seg, vi må fange han og stoppe det her miraklet da, så verden ikke skal bli et lysere og finere sted. Og så er de kjempeforelsket. Hun dør av tuberkulose i en alder av 21 år, cirka 10 sekunder etter at de hadde sex for første gang.
Når han kommer tilbake hjem til Central Station, så gir han hesten sin til en dude som jobber i en stall, og han er liksom kryptisk med en mynt, beholder liksom tips. Han skal kjøpe masse tepper og sånn greier til hesten til Colin Farrell, og sier sånne der kryptiske sånn fremtidsting. Synes jeg?
Ja, men du kan tenke på det litt som
Og så er det noe greier med, for de må rømme fra Colin Farrell, nei, Russell Crowe er på restaurant.
Ja, kan vi
gå inn på en restaurant som er veldig sånn der, folk snakker, det er veldig hyggelig. Den går inn, så er alle stille. Så peker han på et bord, nei, vi skal ha det bordet, alle må gå. Så eter han sykt nye blåskjell. Er det blåskjell?
Østers.
Og så sier han, jeg må ha, kan jeg få en prikket afrikansk due stekt i smør?
Ørn?
En ørn var det. Og så sier han, nei, det går ikke. Og så plutselig blir han en demon og dreper han. Han kaller han, så tar han blodet til kelleren og maler en sånn utrolig crappy tegning av en slags jente med rødt hår.
Bakfra.
Sier, bakfra. Som løfter en arm. Og så sier han til en eller keiene, finn hund. Okay, da, jeg synes det er helt fantastisk.
La oss analysere dette lille øyeblikket i filmen.
Jeg lurer på, er det så dårlig forklart i boken nå, eller fikk de ikke tak i en som kunne tegne ordentlig? Altså.
For det første, scenen begynner uten at vi vet motivasjon til den scenen, fordi motivasjon til den scenen er at han skal kose seg på restaurant. Det er det vi får vite i det scenen begynner. Og han er liksom kjip, og alle synes han er kjip, og alle holder kjeft når han er
skummel, mer enn kjip, tror jeg.
Ja, det er en sånn atmosfærisk god scene som etablerer Russell Crowe som sånn skikkelig, skikkelig kjip badass. Spiser masse østers, ok.
Men sykt mye østers, sånn keep it coming, bare.
Ja, ja, han, altså sånn Mr. Creosote i Monty Python's Meaning of Life, sant? Bare sånn her tusenvis på østers. Og så kommer han med et utrolig urimelig krav. Sant? Jeg vil ha en utrolig sjelden fugl spesifikt satt sammen. Nå! Kellneren sier nei, det kan vi ikke, og så blir han drept der og da.
Men det kommer ikke tydelig frem om han vet at det er et urimelig krav, eller om det er noe, altså det skjønner vi ikke helt.
Ja, altså, visste han at det var teit å si, eller trodde han virkelig at han kunne få det der og da?
Det så ut som en god restaurant. Så det kunne jo være.
Så når du prøver å bestille alle kart. Men altså, han er jo... Altså,
har du hatt en sånn kunde på Peppes?
Ja, ja, som vil ha et flekkede havøl fra Sør-Afrika. Ja, ja, ja. På pizzaen sin, vil jeg merke.
Og litt bare
half and half. Ja.
Så jeg strutser jeg på den andre halvdelen. Jo, men så tegner han tegningen da, av liksom egentlig bare rødt hår og en arm, og liksom en brøkdel av et ansikt. Men det er litt av poenget, så vi skal jo ikke vite, altså det kan ikke være en politisketsj liksom. Har du sett denne kvinnen?
Nei, det var sånn at det er sykt, sykt i det å sende ut masse gangster for å finne denne kvinnen med rødt hår bakfra. Og så skal familien til hun...
Beverly
skal på landet, og hun skal følge etter, må være litt igjen hjemme for hun må være kald eller noe. Og så skal hun dra på landet, og da har de en sånn der sjåfør.
Og hun har akkurat sagt i noen scener tidligere at hun aldri går ut.
Ja, hun kjenner ingen. Men så skal hun dra på landet likevel. Og så har hun en sjåfør som bærer bagasje, og så skal hun opp og hente litt mer av bagasjen. Hun har rødt hår, hun er Beverly. Så går hun opp trappen, og så løfter hun armen litt og snur seg akkurat den der crappy tegningen. Og da tar han opp tegningen og bare kan måle opp sånn. Ja, det er samme positur, samme farge.
Men han er en demon som jobber for Lucifer selv, og får visjoner om liksom... Altså,
jeg kjøper helt fint at han gjør det. Jeg bare synes det er så
rart
at han er stakkars sjåføren skal liksom koble det. Det er sikkert tusenvis av jenter med rødt hår i New York.
Altså, jeg er litt på Lars sin side i den forstand at jeg kjøper premisset. Jeg kjøper at dette er en sånn fantasy-greie. Men sånn som er den restaurantscenen, altså det er bare dårlig historiefortelling. Du begynner en scene, og så tar det liksom mange minutter før du finner ut at åja, den scenen handler egentlig om noe helt annet.
Ja, men det er jo ikke noe problem med. Det er det eneste. Jeg synes det er rart at den tegningen er så tullede.
Sånn som for eksempel når de begynner å følge etter han i en sånn jaktscene litt før den restaurantscenen, tror jeg det var. Og så bare plutselig stopper alle opp.
Nei, det er etterpå.
Det er rett etterpå,
for ja. Da har han sjåføren funnet hun med rødt hår, og han tilkaller Pearly, som han heter.
Og det var litt sånn, jeg syntes det var litt spennende, fordi jeg tenkte sånn der, det hadde jo vært interessant om Colin Farrell ble liksom tatt allerede nå, for jeg forventer liksom at han ikke blir tatt, men at det blir en showdown på slutten. Kult om de klarer liksom å fange han, for da går historien i en annen vending. Men så bare plutselig stopper de opp, og liksom ikke på grunn av at de slåss eller noe sånt, de bare stopper opp, og jeg tenker sånn, oi, dette var rart. Så sier han sånn der, vi kan ikke fortsette. På grunn av en disputt som for 100 år siden. Jeg bare, what?
Det synes jeg var kjempekult.
Det er litt ego, det var kult. Det er
jo, men det viser
litt vi vet ikke helt liksom, at han er demon.
Her er det krefter, gode åndekrefter som har kjempet en krig i tusenvis av år.
Ja, ja.
Men så vet vi ikke helt at han er demon ennå.
Jo, for han har jo, når han tegner det bildet, så blir han sånn i ansiktet, sånn demonansikt.
Jo, det er noe rart med han, sant? Men
nei, det er ikke noe rart med han, du
jo,
ser.
Jo, men jeg tenkte at det at jeg ikke kan reise videre, kanskje det er en annen mafia-gjeng sitt territorie. Jeg hadde ikke helt sett for meg at det var nødvendigvis gode, altså større mektere.
Ja, for det er jo det, det kommer jo ikke tydelig fram at, altså man skjønner jo etter hvert når filmen er ferdig. Altså,
når hesten har hvite vinger og han har demonansikt, så begynner jeg liksom... Til og med jeg begynner å sette to sammen, altså.
Ja, men det er liksom...
Altså, det synes jeg var kjempekult, at det var liksom...
System?
Ja, at det viser liksom at det er ikke bare... Altså, det er mer enn bare det som skjer her som skjer.
Vi det er det liksom, som skjer opp og ned, også?
Altså, krigen mot himmelen og helvete er jo det vi egentlig ser. Bare personifisert i Colin Farrell. Ja, ja.
Men ja, for det er en sånn ting som havner i en sånn der veldig rar sånn mellomposisjon. Altså, alt gir mening på papiret, men det er ikke alltid det ga mening der og da, skjønner du? Også...
Nei, men jeg synes det var så praktisk gjennomført, sånn det praktiske poenget kommer egentlig mest fram litt. Men sånn som for eksempel når de da rømmer fra Russell Crowe utenfor huset med sjåføren og alt det der, så kommer Colin Farrell på den hvite hesten da, med vingeringen når den trenger det. Mm-hmm. Og bare rir forbi og plukker med seg en dame, uten at noen prøver liksom på... Og så blir det jakt, og så er det liksom... Nei, her er liksom grensa, sier Russell Crowe. Her må vi stoppe. Og det var da liksom, vi skjønner det. Men det var liksom bare så, det var bare så enkelt og greit, at han bare kunne ri forbi og plukke henne med seg, liksom... Uten å liksom mer trøbbel enn det, for vi skulle liksom... Vi skal videre. Nå skal vi ut på det landhuset de har der ute liksom. Bla, bla, bla. Jeg synes det var helt supert. Enkelt og greit.
Ja, ja, jeg er fortsatt enig.
Så har de sex, og så dør Beverly. Og så
ja, så blir han tatt.
Ja, for nå han, og så reiser han tilbake til New York for begravelsen av Beverly. Og da er det noen som ser at Conor Farrell er byen. Vi må si fra til Russell Crowe, for han er ute etter den.
Og når han ikke lenger er i det området med de, liksom,
ja, når han ikke er utenfor liksom, djevelgrensene i New York.
Nei, for Russell Crowe møter en engel som har flyttet ned fra himmelen.
Ja, men
Lucifer.
Akkurat det. Nei, nei.
Jo. Ja, jo, han møter, så møter han Lucifer. Som er Will Smith, som er en dommer.
Nei, han, det er Lucifer.
Ja, det er Lucifer.
Han er Lucifer.
Men han er også litt mer sånn,
altså, han er djevelen.
Diplomatisk, altså mer en sånn politiker-type. Følte jeg at han måtte liksom sånn der, han har regelboken liksom, hva som er reglene for krig og sånn mellom himmel og helvete. Og så ja, må Russell Crowe liksom presentere sin sak, og så må Will Smith sånn der, ja, strider det med noen avtaler vi har her. Nei, ok, jo, nei, du kan ikke gå opp der.
Fordi nevner var, sånn i en bisetning at det har vært inngått en avtale om noen regler i forhold til himmel og helvete krigen, som Russell Crowe ikke er fornøyd med, og så tar han det opp med djevelen, Will Smith, et mørkt rom
med i en Jimi Hendrix t-skjorte
og øreringer. Men altså, herregud,
og
så liksom, ok, få høre liksom saken din, sier Will Smith. Og Russell Crowe bare sånn, ja, jeg føler meg, altså, han kommer til å bruke miraklet sitt på den her. Og i den her mirakelkrigen, som det basically er, så for å forhindre det miraklet, så må jeg få lov til å krysse den grensen og reise opp dit og trepe han eller hun eller alle sammen, for den saks skyld, så lenge vi stopper det mirakel her. Og så tar han liksom en litt sånn dommeravgjørelse, sånn, nei, jeg tror ikke det er så god idé. Men mer sånn, jeg synes det var helt super at han sa nei.
Det var kjempedom.
Nei.
Og så møter Russell Crowe en engel som har flyttet ned uten at de helt forklart hvorfor. Som har lov til å gå utenfor området og forgifte Beverly.
Ja, han forgifter Beverly sånn at hun dør.
Ja.
Men rett etter at de har sex, det er
Men det er også en sånn greie som bare, liksom, han går. Først så skjer det der med liksom, nei, vi kan ikke gå der, vi har en disputt. Ok, uventet detalj ut av det blå.
Ja.
Så går han til Lucifer, og så sier han, nei, jeg trenger dispensasjon fra den disputten. Nei. Ok. Uventet. Og så er det sånn her, forresten, jeg har en engel som skylder meg en tjeneste. Og det var bra jeg kom på nå. Det har vi ikke plantet hos publikum i det hele tatt tidligere, men jeg bare kom på nå at det er en fyr som skylder meg en tjeneste. Vi går til han. Og så skjer liksom det der med sexen.
Og døden.
Og døden. Men ok, skal vi bare ta det der med som skjer etter døden da? Altså, han blir Peter?
Ja. Peter som heter det.
Colin Farrell blir funnet igjen av Russell Crowe, som vi sa, og så
for juling, og blir kastet i elven fra Brooklyn Bridge eller noe sånt.
Klatrer opp igjen, går på kirkegården, og da er det plutselig 2015.
Nei, nei. Han, jo, for det. Ja. Jo, men han mistet hukommelsen etter det fallet, og glemt alt før. Men han har tydeligvis blitt udødelig, da.
Ja, han blir
så ikke, han er egentlig bare tusla rundt i New York i 100 år. Og tegnet, og han også tegner det her bildet av en dame med rødt hår bakfra.
Og det som jeg synes det er, at han sitter på gaten med kritt og tegner veldig sånn her intensivt en dame med rødt hår. Og når han er ferdig, så bare går han.
Han bare reiser opp, slipper kritt og går.
Så jeg lever litt.
Litt sånn som George Michael når han har kjærlighetssorg i Arrested Development, går han.
Med hodebøyden ned. Men ok, så bare så folk skjønner dette her. Han går rundt i 100 år med hukommelsestap, kun den tegningen, og virker, og i 2014 så har det skjedd ingenting. Altså, han bor i en,
han har fått sin leilighet.
Ja, og han klarer å stjele. Var det det vi skulle sitte igjen med?
Hvordan har han overlevd det?
Hvordan har han overlevd? Det er veldig mange logistiske
for i det, ting. For i det klærskapet som er i leiligheten han bor i.
Jo, men det er praktisk, det spiller ingen rolle. Poenget er at det bare har gått 100 år. Han trenger liksom ikke logistikken på hvor han har bodd og hva han har spist. Og, nei, han jobbet som grafisk designer på 70-tallet, eller liksom. Nei, han var i militær. Det spiller ingen rolle. Vi skal til 2014. Glem alt det andre.
Alle disse spørsmålene.
Ja, alle de spørsmålene.
Jeg har veldig mange spørsmål. Glem det. Ok. Uansett, så plutselig, han går en tur i en park, og ut av det blå, så er det en bitteliten jente som krasjer bort igjen. Vi har forresten glemt å plante noe, en liten detalj i filmen, som får store konsekvenser senere.
Ja.
Det er at hun Beverly, love of his life, har en lille søster.
Ja, en bittelille søster som er sånn 6-8 år.
Ja. Og i parken så blir han truffet av en liten jente som er sånn 6-8
år. Som minner veldig om
til det. Det som jeg synes er så gøy, tror jeg, denne filmen her, er at det er så sykt mye sånn... Det er veldig mange frø, men ingen...
Funker visuelt.
Jo, men altså sånn det funker med at hun... Jentene går på i parken, gjør det samme som hun, søsteren til Beverly.
Mm.
Men de kunne liksom... De har ikke plantet noen frø på noe annet enn akkurat det mest nødvendige.
Det er en veldig skrevet film, på en måte. Du merker at det er en manusforfatter som har skrevet og regissert. Ja. Alt er veldig sånn...
For mamma til hun jenten, hun heter det samme som de naboene til den gården som foreldrene var på. Det er sånn at det bryr med å plante mye sånne ting.
Ja. Så ja, den lille jenten treffer på Colin Farrell og slår av en prat.
Så kommer moren, som er Jennifer Connelly.
Ja.
Altså, de to mest sjokkerende tingene for meg var liksom overraskelse Will Smith, overraskelse Jennifer Connelly.
Alle disse Oscar-vinner.
Ja, William Hurt, Russell Crowe, Colin Farrell, Will Smith,
Jennifer Connelly. Eva Maria Saint er en legende.
Eva Maria Saint er sånn... Altså, ja. Så kommer Jennifer Connelly, ja.
Ut av det blå. Og så, hva er det som skjer så?
Jo, så stikker han på biblioteket.
Ja, men han finner en sånn City of Justice.
Ja, for hun lille jenten sier noen greier som hun, søsteren til Beverly, sa. Så han liksom får trigget litt hukommelse, og husker at han var på Central Station.
Ja, tung eller lett, og så sier han
Noe som ikke skjedde.
Light as a feather, akkurat som han sa til det, så sendte Beverly.
Og så finner han den gamle boksen sin med gamle tingene sine, og skiltet fra denne båten han ble sendt i land med.
Moses-båten.
City of Justice.
Ja.
Jeg merker at vi får Lars litt sånn på feil spor her, ja. Fordi... Lars, kan du ta det litt videre? Hva skjer så?
Og så finner han en sjokolade fra der han var med Beverly en gang for lenge siden, på en eller annen restaurant, eller ikke, fra det landstedet, hvis det så var det. Så han går på biblioteket for å finne ut av det her, treffer Jennifer Connelly. Hun jobber som journalist, hun kan gjøre akkurat hva faen hun vil på biblioteket.
Han trenger noen mikrofisj.
Så de finner noen sånn gamle arkivbilder og begynner å huske. Og der er det et bilde av Colin Farrell anno 1916.
Mm.
Og Jennifer Connelly bare, hæ, det kan jo ikke være. Og han står der og griner, for han lover visst deg, for han husker endelig hele greia.
Kan vi også anerkjenne at det er 2014, Colin Farrell ser som cirka 40 år gammel ut, og hun ser dette bildet fra 1916 og sier, er det pappaen din?
Ja.
Jeg har ikke tenkt over.
Jo, jeg tenkte på det.
Det er tidlig. Jeg synes det var tidlig at han trodde at det, for sånne små gamle arkivfoto heter jo mikrofisje. Og han tror de snakker om pittesmå fisk. Det er jævlig kult.
Hun inviterer han hjem på middag, for hun har en kylling hjemme. Han sier jeg er nødt til å finne ut et par ting. Hun drar hjem, han ringer på døra. Jeg har lyst på kyllingen likevel. I det han husker på biblioteket, hvem han er, og liksom Beverly og alt det der, så kutter vi tilbake til Russell Crowe, som bare sånn får liksom en vision eller et eller annet.
Ja, for han er også fortsatt i livet.
Ja, Russell Crowe er... Han er god gammel. Han er jo en demon, det er jo hele poenget. Han er liksom... Han er helvetespolitiet.
Ja.
Mm.
Ja.
Helvetespolitiet.
Sant? Og han bare, hva faen, jeg drepte jo han i 1916. Ja, han får gjøre det igjen til, liksom. Får han godkjennelse av Lucifer til å slåss, og den som dør for evig, liksom.
Han må liksom bli menneskelig for å... Ja, han må liksom...
Nei...
For det er en regel.
Ja, jo, for så vidt, men den som dør, altså... Den kommer hverken til himmel eller helvete, oppfatter jeg det sånn.
Ja, den eneste sanne død.
Ja, den eneste sanne død. sier Will Smith i, med Jimi Hendrix t-skjorte og ringgjøret, bare sånn, ja, nå har du masse lenger om det greiene der. Greit. Og da får han også opphevet det der reiseforbudet utenfor New York, som ja. Han hadde. Fordi Russell Crowe kommer til leiligheten til Jennifer Connelly, hvor de spiser kylling. Datteren til Jennifer Connelly har kreft, viser seg. Men, og rødt hår.
Nei, men hun har på seg sånn rød sånn der kreftskaut.
Ja.
Så det var på en måte det som var...
Ja, senere ser vi at hun har rødt hår også.
Ja.
Men, ja.
Men liksom håret i den originale blodtegningen var da altså et skaut.
Ja. Men også, ja, men håret også rødt. Så Russell Crowe har disse kristallene sine, så han vet jo med en gang hvor Colin Farrell er. Kjørt leiligheten, de løper opp på taket, der står...
Hesten!
Den hvite hesten og venter på dem. Som jeg også, altså, for meg var det helt made perfect sense, liksom.
Hva har du gjort i 100 år?
Hopper på hesten, liksom Colin Farrell, Jennifer Connelly, datteren med kreft, flyr av gårde, vekk fra de skurkene, opp til vinterhuset som de hadde nord for New York.
Cohetes.
For der er det en prinsesseseng som hun kan, hvis man ligger på den og blir kysset, så dør man ikke.
Sa hun minst det. Altså, men du, ja. Lars, de møter også hun niesen, eller hun søsteren. For hun er redaktør i avisen som hun, Connelly, jobber i.
Ja. Hun som var 8 år for 100 år siden, hun er 80 år nå. Basically. Det var jo det.
Ja. Holdt seg godt.
Eller, altså...
Og så men ja, den prinsessesengen der ligger der urørt.
Ja, ja, ingen som har vært der oppe. Alle har glemt det etter at Beverly døde, for de var så utrolig leise. Og så sier hun, men vil ikke de, Jennifer Connelly sier, men vil ikke de følge etter oss? Og så bare, nei, jeg tror ikke de har lov til å reise her. Så du tror ikke at de har lov til å reise her? Nei, de gjorde ikke det forrige gang i hvert fall. Og sånn type stemning. I det han sier det, hva skjer? Jo, det kommer sånn 5 svarte skurkebiler kjørende over isen, liksom. Og så... må han slåss med Russell Crowe.
Mm-hmm.
Etter at hesten, nei, hesten
Russell Crowe sier sånn her, hva du vil, ja, vi er 20 stykk, du
ja,
er
en. Ja, vi er 20 stykk, du er en. Nå er det kjørt. Hesten hopper ned på isen og tar sånn skikkelig fraspark, sånn at isen bare knuser i en sirkel rundt alle de andre, bortsett fra Russell Crowe. Og de drukner og dør. Så er det Russell Crowe og Colin Farrell som tur. Da sier Colin Farrell, ok da. Og tar seg liksom jakka og gjør seg klart å slåss.
Og Jennifer Connelly sitter og bare ser på,
ja, for
er det rømt?
For det var her jeg skulle komme til, apropos praktisk. Sånn her, hvorfor skal du liksom ha, hvorfor skal hun drive og skrike og mase og hyle, eller liksom være med og, altså, jeg synes det var helt perfekt. Det var en god liksom avslutning på filmen, at hun rett og slett bare satt og så på med liksom barnet sitt i fangen, at disse to slåss for livet liksom.
Jeg stukker det,
altså, i tidens falskeste snø noensinne. Ender opp med at Colin Farrell stikker Russell Crowe i halsen med det her City of Justice
skiltet. Sånn bare Justice stikker ut.
Russell Crowe blir til is, og så bare knuser han til pulver, sånn som han gjør i sånne filmer. De bærer datteren inn på, kreftsyke datteren inn på den prinsessesengen, gir hun et kyss. Det tar litt for lang tid til at vi nesten gir opp hoppet, før hun sier liksom, mamma. Og det var det som var miraklet han skulle gi. Ikke kjærligheten til Beverly. Det var nemlig andre veien. Beverly ga Colin Farrell sitt mirakel i 1916. What? Kjærlighet så sterk at han kunne leve evig for å redde et annet liv 100 år senere.
Pay it forward.
Ja. Og da har Colin Farrell gjort det han skulle gjøre på jorden, og hesten tar han med opp, for det, man blir en stjerne når man dør i denne filmen her. Så tar hesten han opp, og så blir han en stjerne sammen med Beverly sin stjerne. En dobbelt stjerne. Kjærligheten vinner igjen. Enda et mirakel. Verden er et mirakel bedre.
Han offret seg så neste generasjon kunne leve.
Han offret seg ikke, han levde jo 140 år.
Ja, men han gjorde jo det på en måte. Han kunne jo sagt sånn, ok, fuck it, det er bare...
Men så sier jeg forteller seg sånn, tenk hvis dette ikke var spesielt. Tenk hvis alle har sånne unike opplevelser hele tiden.
Det skjer mirakler hele tiden. Du må aldri gi opp håpet på et mirakel. Altså, du må aldri slutte å tro på mirakler. Og det, altså, du trenger ikke å tro på... Tenk å tro på himmel eller helvete eller noe sånt, men Tro nå I hvert fall på det gode I mennesket og på at mirakler kan skje og at kjærligheten så sterk at man kan leve I 100 år. Jo, men for mange så Altså, ja, hvor mange ganger har du ikke lest om liksom mann døde, og så døde hun 5 minutter etterpå for hun bare...
Ja, det kjempefint.
Det altså, og det litt det... det jeg sa om at filmen veldig skrevet. Alt du sier stemmer. Alt du sier I filmen. Det bare ikke godt cinematisk fortalt for min smak.
Jeg synes altså, det veldig
altså, kjekt. På papiret alt du sier helt riktig. Det bare funket aldri for min del.
Men når hun liksom, hun har tuberkulose, da må man visst være veldig kald. Og så står hun I snøen, og snøen smelter rundt hun, som man gjør når man går barbeint I snøen.
Det jo, altså...
Så man gjør sånn pusteøvelse.
Sånne ting kjøper.
Og så fryser snøen.
Det synes jeg var en fin scene. Nei,
det var helt tåpelig.
Nei, for det etablerer universet at det noe magisk, at det noe annet, noe mer enn bare mennesker, altså det noe mer som skjer her. Hun hadde tuberkulose, så hun hadde feber hele tiden, og var kjempevarm. Så varm at når de var ute og gikk I snøen, og hun går barbeint I nattkjole, så var det liksom, ja, du kan liksom si hva faen det for noe, men det var I filmens univers, og hun står på snø stille, og det smelter, for hun blir litt stresset. Til og med Emilio kjøper det.
Jeg veldig overstått at Emilio kjøpte det.
Nei, men det der greit. Det mer sånne ting som for eksempel at Russell Crowe sier sånn midtveis I filmen, ah, forresten, en fyr skylder meg en tjeneste. Jeg går liksom og...
Det jo klart at noen skylder en tjeneste, hvis han sånn mafia-dude.
Det ikke noe mafia. Nei, men Russell gang. Crowe jobber med å korrumpere verden. Han har liksom... Altså, de ser liksom på kontoret, eller der hvor de jobber sammen, at det liksom... De jobber med liksom børs, og liksom skal korrumpere liksom... At de skal bli griske og egoistiske, og at mennesker liksom slutte å tro på hverandre. Sant? Det jo det jobben hans, å korrumpere mennesket.
Han driver og har masse bander med tyver og sånn. Det jo klart at noen skylder den tjeneste.
Jeg sier jo dette. Alle de tingene der kjøper jeg, og alle de tingene der høres ut som noe som kommer fra romanen. Den basert ja. På.
Jeg helt enig I det, men... Det jeg har lyst til å ta med da fra filmen, sånn avslutningsvis at jo da det var mye sånn kvalitetsmessig og liksom produksjonsmessig som kanskje ikke var helt på stell men selve ideen og tanken var nok god
for meg høres det ut
og hvis Steven Spielberg har laget den filmen der så tror jeg det kunne vært en skikkelig kul film
for meg høres det ut som om vi har liksom en god roman altså en roman vi kan like men Jeg synes denne filmen var kjempeklønete.
Ja.
Og vi må nevne at Colin Farrell har en av de rareste sveisene I en mainstream-film
jeg har sett Richard Spencer sveis.
Og det ikke første gang Colin Farrell har en av de rareste sveisene jeg har sett I en mainstream-underholdningsfilm noensinne.
Etter en Prins Alexander,
ja.
Var det den du tenkte på?
Ja, det var den du tenkte på.
Da vil du sette pris på...
Men den verre.
Da vil du sette pris på å vite at denne filmen ble nominert til Best Contemporary Hairstyling I 2015.
Hvor da...
GQ Magazine.
Det står her. Artisan.
Artisan Magazine.
Ok, ja.
Ja.
Det et magasin, ok. For Russell Crowe sin frisyre også jo helt ute å kjøre, synes jeg.
Altså, dette en sånn her... De fagpersonene som har jobbet bak kamera har ingenting å skamme seg over, men liksom manusforfatter og regissør, og kanskje klipper også, litt sånn her. Dette var klønete, gutter. Det var ikke deres beste arbeid. Foto forresten faren til Zooey Deschanel. Caleb Deschanel.
Det hun som I den der New Girl.
Ja. Ja. Og 500 Days of Summer.
Og hun andre søsteren som spiller I Bones.
Ja, Emily Deschanel.
Bones?
Bones.
Ikke Bones. Ikke sånn James Bones.
Bones som I bein.
Skjønner.
Det hadde vært kult med en film som heter Bones med alle James Bond. Alle
du har jo det. Du har den originale Casino Royale. Det det veldig mange bonder med.
Ja, det sant. Kan jeg... avslutningsvis viser dere et bilde som jeg tenkte på opp til flere ganger under filmen.
Ja.
Jeg snur laptopen.
Nick and Nora's Infinite Playlist.
Og viser de coveret, DVD-coveret til Nick and Nora's Infinite Playlist.
Du føler at den kanskje lik?
Ja, prikk lik. Utrolig mange scener I Winter's Tale.
Har du sett den?
Ja, faktisk.
Okay. Den... Og det et headset som former et hjerte, ser jeg nå.
Ja. Den er skrevet av hun som lagde en film som kom i fjor som jeg likte godt, som heter The Meddler, med Susan Sarandon og Rose Byrne, som jeg anbefaler hele hjertet. Men nå begynner vi å...
Ja, nå skjer vi ut.
Ok.
Nå må vi runde.
Kan vi bare snakke litt om konseptet da? Ja. Eller nei, da utfordrer. Ja. Nå er det på tide for en annen person å velge en film. Du skal ikke velge her og nå, men du skal tenke på det, og så skal vi annonsere hvilken film det blir.
Ok.
Og så skal vi snakke om den filmen. Mario, kan du fortelle litt om ideen som vi har kokt opp?
Jeg kan prøve. Vi har da tenkt at vi skal finne... La oss si det nå, hadde jeg lyst til å se denne filmen her med dere to? Men så begynte det ut at det kan være gøy å gjøre dette mer. Så vi, la oss si Lars skal velge film neste gang. Så skal jeg og Emilio finne en kategori av noen kriterier som han må velge ut film innen.
Ja. Så det som blir greia nå, at det å velge film går på rundgang, så nå er det Lars sin tur, og den som har valgt filmen forrige gang, får lov til å velge ett kriterie først, og så må den andre personen legge til et kriterie.
Kult.
Og da må Lars finne en film som da følger de to kriteriene.
Jeg har da valgt et kriterie, og det er Cloud Atlas.
Det er ikke
så det går litt sånn på samme skuespiller i tidsreise og sånn. Nei, men jeg hører her i monitor at det er ikke kriteriet.
Det er ikke et kriterie, det.
Ok, det skal gå i tenkeboksen.
Du må tenke, altså, hva er et kriterie? Et kriterie for eksempel er at det må være en sci-fi film. Det er liksom et kriterie.
Ja, jeg vet hva kriteriet er.
Nå
har jeg lært det.
Ja, vi skal finslipe det litt.
Men klarer du her og nå å komme på et kult kriterie?
Jeg har litt lyst til å si skrekkfilm, men vi har ikke lyst til å få Lars til å måtte se skrekkfilm.
Nei, men altså, Lars kan jo finne. Altså,
ja, men da sier skrekkfilm, jeg.
Ja, si skrekkfilm, da.
Gøy!
Ok, kan jeg komme med et kriterie?
Ja, du bare tar det. Straight from the top of your dome.
Den må ha blitt laget og utgitt før Lars ble født.
Ok.
De lagde filmer da også, tydeligvis.
Challenge accepted.
Alright. Så til neste gang så skal vi se og snakke om en film som da er en skrekkfilm.
Før 1985.
Fett.
Alright.
Ok.
Gleder du deg, Mario?
Jeg gleder meg dødsmye. Jeg digger skrekkfilm. Ja. Jeg er spent på hva Lars vinner.
Jeg også.
Ja. God kveld. Husk å sjekke oss ut på Instagram og... Mest av alt kanskje på iTunes og Stitcher og sånne podcast-sider og sånn.
Takk! Tick-tack, gåseklakk, I got beating in the head like a big drum.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven? Hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.